Þá svarar andsvarið öðru sinni, háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, ég benti á það hér í mínu svari að þegar menn spyrja sig hvað er miklu verjandi til þess að verja sína hagsmuni, þá þurfa menn auðvitað að horfa á það hvað er í hættu. Og í þessu máli þá er ákveðin hætta á því að menn tapi dómsmáli fyrir EFTA-dómstólunum vegna þeirra mismununar sem að menn halda fram að hafi átt sér stað gagnvart erlendum innstæðeigendum. Hvaða upphæðir eru þar undir? Það getur verið 200 milljarðar. Það er erfitt að segja til það hvaða vexti menn sæti uppi með þegar að slík dómsniðurstaða lægi fyrir. En það eru slíkar samanburðartölur sem menn verða að horfa til. Er það ásættanlegt að ganga frá þessu máli með nokkura tuga milljarða kostnaði til þess að losna við hættuna einhverju slíku? Þegar allt er tekið með í reikningin, þá tel ég svo vera. Ég tel svo vera. Ég hef hins vegar mótmælt því að taka á mig mörg hundruð milljarða áhættu til þess að losna við hættuna af slíkum dómi. Það er heimskulegt. Það var afstaða stjórnarflokkana á fyrri stigum þessa máls. Hefur aldrei verið mín afstaða. Ég vek athygli á því að þeir þættir sem að geta breyst í þessu máli hafa verið að breytast á jákvæðan hátt og gerir þeir það áfram, þá mun kostnaðurinn þessu máli vera mun minni en við höfum verið að ræða hér.